mbili ya munu ifana na tiko, mbili ya munu ifana na tiko, mbili ya munu ifana na lwande, mbili ya munu ifana na lwande. Ungezi tibi hikwazo singa mbili nika yena, ungezi tibi hikwazo singa nzeni kalwande. Munu pela unga tama na yena, kube hala tlelo se ukuluma fufuta. Hingo munu pela unga lanzana na yena, kube mbili ya yena se ilanza umwana. Hingo munu pela unga tlela na yena, kube mbili ya yena se itlela na umwana. Wewe tipashi fuba ukuranza na nawena, kube mbilu ya yena se ilanza umwana. Aungesi tibi singa mbili nika munu, ikosa mbili ya yena se ichuze umwana. Pela munu mpela unga uzela shihunda cha wena, kube yena shihunda sa yena uzela vangwana. Famba na yena himova munu wa wena, loku vula vula na yena anga kuhlamula. Ikusa mbili ya yena se ihlekete umwana, wa swi tiva xana na mbili ya munu ifana na tiko. Xuri mbili ya munu ifana na lwandle, mbili ya munu ifana na tiko. Juri mbili ya munu ifana na lwandle. Pela munu pela lungu tsembeke ngopfu, tiva lexi yanga ta ku dlaya. Pela munu pela lungu tsembeke ngopfu, tiva lexi yanga ta ku xavisa. U tiva na nkarhi wa wena wa ku nghena ntirhweni, u tiva na nkarhi wa wena wa ku huma ntirhweni. Basoba yanga ta ku xavisa. Loko ri na wena u ku byela hinkwaswo swa ku nandzika misaveni, a ku byeletela na leswi a ku rhandzisaka xiswona. Basoba yanga ta ku dlaya. Mbili ya munu chava, mbili ya munu mfowetu, mbili ya munu chava, mbili ya munu mwana baba. Mbili ya munu ifana na tiko, mbili ya munu ifana na tiko, mbili ya munu ifana na lwandle baba. Mbili ya munu ifana na lwandle. Aungesi tibi hinkwaswo singa mbilwini ka munu, aungesi tibi hinkwaswo singa ndzeni ka lwandle. Mbili ya munu ifana na lwandle, wa swi tiva xana na mbili ya munu ifana na tiko. Juri mbili ya munu ifana na lwandle, mbili ya munu mbili ya munu chava, mbili ya munu mfowetu ifana na mbili ya munu. Juri mbili ya munu chava, mbili ya munu mwana baba ifana na lwandle, mbili ya munu mbili ya munu chava, mbili ya munu mfowetu ifana na mbili ya munu. Juri mbili ya munu chava, mbili ya munu mwana baba.